Pandemia baldintzatutako ikasturteari buruz aritu gara, eta pandemiaren bueltan, azkenengo ordu hauetan albiste bihurtu dena da, Oxford AstraZeneca enpresak jakinarazi diola Europako batzordeari, ba ez dela iritsiko, kontratuetan hartu zuen konpromisoetara, 200 milioi dosi eskatu zituen Europako batasunak, ala izango zela hitz eman zuen AstraZeneca, diru aurreratu ere bai, baina nonbait ez dira iristen esandako hortan. Adituari galdetu behar diogu. Miren Basara zagortu behar dugu Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa. Miren, egunon.
Egunon.
Enpresa barruan dagoen arduradurari galdetu beharko genioke hau ziurrenik, baina pentsatzen dugu gubaino geixiago jakingo duzulazuk. Txerto baten produkzio abiadura ezin da bizkortu edo zeren araberakoa da hori?
Bueno, nik uste dut hor faktore desberdinak parte hartzen dituzte, ezta? Alde batetik, ba bueno, enpresak duten ahalmena ikusi beharko litzateke eta ahalmen hori, ba bueno, AstraZenecak esate baterako ba badauka herrialde ezberdinetan produkzio hori beteko duela esan zuen, ezta? Baina lata guztiz pentsatu behar dugu gauza bat. Jadanik hasieran aipatu zenean hemendik gutxi barru eta hilabete hauetan hemendik uda bitartean ez dakit zenbat milioi dosia llegatuko zirela Europara bereziki. Batzuk hori benetan zalantzan jartzen genuen. Zergatik, ba bueno, enpresa farmaseutikoak beraien web horrietan eta AstraZeneca bera ere, jadanik jartzen zuen Europara ailegatzeko ahalmen hori gutxitua zeukala. Eta bere web gunean ba, mapa bat jartzen zuen nahiko adierazgarri eta esaten zuen ustailerako edo hasiko zala produkzio garrantzitsu bat Europara ailegatzen. Beraz, jadanik jartzen zituen ostopoak esango genuk, ezta. Eta nik uste dut, ba bueno, orain, bueno, bai egia da, sinatu egin zutela edo sinatu egin dutela hitzarmen bat, ezta? Esan ez dosi hoiek ailegatuko direla, baina orain konturatu dira agian dosi hoiek lehenengo hilabete hauetan ez direla ailegatuko. Hitzarmen horretan, ba uste dut 400 milioi dosi buruz hitz egiten zuen Europa mailan eta beraiek esan dute, ba hori, ba pizka bat mapa horretan agertzen zan hasiera hau da, ezin dala benetan horre edo dosi kopuru horri konprometitu ezta.
Eta hori da, produkzio gaitasunaren araberakoa, ezin dutelako egin, tresneria kontua da?
Bueno, badirudi alde batetik hori izan daitekela, ez da? Batzuetan txerto bat, bueno, oro har medikamentu bat, baina kasu honetan txerto bat ekoizteko tresneri berezi bat behar da. Kasu honetan txertonek, AstraZenecako txertoak behar duena da virus mota batzuk, adenovirus batzuk direla txertori garatzeko erabiltzen dutenak, eta bueno, ba, hor badirudi oztopo bat dagoela. Hori izan daiteke oztopo bat, beste oztopo bat izan daiteke ere, eta hori, bueno, ba, zalantzan jartzen da benetan, eta Europa mailan edo Europa batzordeak zalantzan jartzen duen beste gauza bat da, ea dosi hoiek ez dituen ekoiztu eta beste leku batzuetara eramaten dituen, ez da, hori esate baterako ikusten ari gara, ba, Pfizerrekin edo Modernarekin, ez da, ba, dosi asko bidaltzen ari direla beste herrialde batzuetara, esate baterako Israel batetara, edo esate baterako Estatu Batuetara. Hemen AstraZenecakoak baita ere, aipatu dudan mapa horretan, beraiek jartzen zuten lehentasun batzuk, eta lehentasun hoietan jartzen zuen herrialde batzuk, eta herrialde hoien barnean bat zan Erresuma Batua. Azken finean, ba, AstraZeneca eta Oxford Unibertsitatekoak, ba, bueno, bertan nolabait esateko garatu egin dutelako txertori, ez da, printzipalki. Orduan, ba, bueno, lehentasun batzuk ere jartzen dituzte. Orduan, hor badago alde batetik nik uste dut produkzio arazoak, baina baita ere gero geopolitika edo arazoak.
Hitz egin dezagun koronavirusaren aldaere, Hego Afrikako eta Britania handiko aldaerak zabaltzen edatzen ari dira, txerto hauek horren aurrean duten eraginkortasunari buruz, momentura arte zer dakigu miren?
Bueno, ba, orain arte dakiguna da, Europan onartuta dauden bitxertoak, hau da, Pfizer eta Moderna, sepentsatu behar dugu AstraZenecakoa momentu honetan ez dago lan onartuta, espero da aste honetan
ostiralean
onartzea,
iragarriko dutela, ez da?
Hori da, baina momentu honetan Pfizer eta Moderna daude onartuak, ba, bitxerto hoiek ikusi eginda aldaera hauen kontra eragina badutela, ez da? Atzo Modernak argitaratu zituen baita ere emaitza batzuk, eta esaten zuen hiru aldaera egoera hoien kontra, bai Erresuma Batuakoa, bai Hego Afrikakoa eta bai Brasilgoaren kontra eraginkorrak bazala. Dena den, esaten zuen ere, modernakoak ba, Brasilekoen aldaeraren kontra gutxi egutasun bat zeuka, lau da eraginkortasuna ez da ezalain handia, eta orain hasiko zala proba gehiago egiten hori hobetzeko.
Lehen egunetan esan zen aldaera britaniarrari buruz kutsagarriagoa zela, baina hilkorragoa ezetz, baina Erresuma Batutik ordea kontrakoa esaten ari dira orain hilkorragoa dela.
Bai, hori esan dute azkenengo egunetan, bueno, aterazan hor Boris Johnson hori esanez, ez dago guztiz argia benetan bere kabuz hilkorragoa den. Andui hori edo aldaera hori, hobeto esan da, bere kabuz hilkorragoa den. Argi dagoena da, kutsakorragoa baldin bada, zenbat eta pertsona gehiago kutsatu, hainbat eta hildako gehiago ikusten direla. Hori horrela da, ez da? Hau da, kutsakortasun maila altua izateak egiten duena da, ondorengo ospitalizazio mailak igotzea, baik eta pertsonak askoz ere larriago egotea, eta beraz, hilkortasun kopura handitzen du. Kutsakorragoa delako berez. Baina, hilkorragoa den ala ez, ba, bueno, ba, oraingoz ez dago guztiz zehaztuta. Esan bezala, bai, Boris Johnson aterazan hori esanez, baina argitaratu dituzten emaitzetan ez dago guztiz argi, benetan bere kabuz pertsonak gehiago hiltzen dituen.
Miren, esaten dugu bilakaera ari dela geroz eta ba, datu gorriagoak uzten, neurriak zorroztea beste aukerarik ez dago? Orain daudena baino gehiago?
Argi dago, guk nahi baldin badugu virusaren transmisiori kontrolatzea egin behar duguna da neurriak zorroztea. Hau da, guk ikusten ari garena da eta momentu honetan uin horren, uin epidemikorren gorantza bide bat, ezta? Ez gara ailegatu gailur horretara eta gailur horretara ailegatzen garenean jeitziera bat hasiko da poliki-poliki doana. Neurriak zenbat eta zorrotzagoak izan, bueno, ba, zu, espero dena da, ailegatzea gailur horretara ahalik eta arinago, eta baita ere jetziera arinago izatea. Baina, une honetan ditugu neurriak, bai, zorroztu egin dira, baina, ala eta guztiz, ba, bueno, mugitzen gara, ala eta guztiz, ba, hainbat gauza oraingoz ireki ditugu, kontaktu sozial hori daukagu, eta horrek egiten duena da, virusaren transmisioa baita ere errazago izatea. Pentsatu behar dugu, eta lehen komentatu dudan bezala, aldaerei buru, aldaera horiek esate baterako gure artean baldin badaude eta kutsakorragoak baldin badira, bueno, ba, horrek egingo duena da kutsakortasun maila hori handitzea. Horregaitik garrantzitsua da baita ere, eta horrela baita ere esan du Europako Batzordeak, ez dugula bakarrik egin behar antzeman ea pertsona bat positibo edo negatiboa den, jakitea kutsatua dagoen ala ez, baizik eta baita ere gero eta gehiago ikusi behar dugu positiboak diren horietan, virusaren barnealdea zabela nolabait aztertu, sekuentziatu, jakiteko ea aldaera horiek gure artean dauden ala ez. Eta hori gure lurraldean eta estatu mailan ere oso gutxi eginda. Hau da, ez dakigu benetan gure herrialdean zenbateko inzidentzia duten aldaera berri hauek. Eta hori garrantzitsua da baita ere aztertzea ikusteko ba, kutsakortasun maila horiek altuak edo ezain altuak diren.
Orain arte osasun sailak eman duen datua da 9 kasu besterik ez direla atzeman, baina beste toki batzutan hain zabalduta egonda pentsatzekoa behar luke agian, eta dagoen mugikortasuna egonda, agian gehiago ere izan litezkela, ez da?
Pentsatzekoa da, pentsatu behar dugu, esate baterako Europako batzordeak jadanik esan du, gutxienez positiboen 5%-ean aztertu beharko litzatekela aldaera horiek dauden ala ez. Hau da, sekuentziatu egin beharko liratekela 5% horiek gutxienez.
Egin beharko litzatekela miaketa moduko bat, ez da? Azterketa gehigarri bat positiboen 5% horietan.
Gutxienez, eta hobeto 10%-ean. Orduan, guk egunero aztertzen ari baldin bagara, edo positibo horiek baldin badira 800 pertsona, edo 800 pertsona horietatik, pentsatu behar dugu, ba, zenbatetan egin behar dugun miaketa hori, ez da? Orduan, hori bilatu egin behar da, ez da? Ezin garena da, beti bezala virusaren atzetik joan. Aurrera pausuak eman behar ditugu.
Aipatu duzu, olatu honen puntu gorenera lehenbailen iristea dela helburua, gero berakada ere azkarra izan dadin, noizko aurre ikusten da proiekzioen arabera iris daitekela puntu goren hori?
Bueno, ba, nik uste dut oraingoz gaudela gabonetako eta gabon ba hori azkenengo asteko datuak ikusten, gorakada hoiek eta bueno, ba pentsatu behar dugu baita ere transmisio komunitario batean gaudenez eta transmisio komunitario intentso edo gogor batean gaudenez, ez baldin baditugu pertsonak alik eta arinen positiboak diren pertsonak ez baldin baditugu alik eta arinen isolatzen, hoiek baita ere kutsatzen joango direla, ezta? Orduan gailurra noiz edo goren hori noiz ailegatuko daen, ba ez dakit oso ondo, baina bueno, behar bada otzailaren erdialdean edo horrela aipatzen da.
Miren Basaraz, eskerrik asko gaur goizean ere argibide hauek guztiak emateagatik.
Eskerrik asko zuei.